Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. U današnjoj emisiji bit će reći o onim otkazanim, ali i o događajima koji su održani i sa kojih vam naši novinari donose iscrpne izveštaje. Tako ćemo govoriti o izložbi slika Lazar Vozarević u muzeju Cepter, o festivalu internacionalnog pozorišta, studentskog pozorišta FIST na Fakultetu dramskih umetnosti i o načinima na koji su studenti ipak odlučili da se ovaj festival održi samo online. Zatim biće reći i o dramama Stojana Srdića, među kojima je i pre nekoliko godina postavljeno na scenu Moje dete. Govorit ćemo i o knjizi Zemlja koju gajimo Jesusa Karaska, koja je u Institutu Cervantes sinoć predstavljena, kao i o knjizi Ako knjige nestanu, koja je juče nedaleko od nas ovde u Radio Beogradu u knjižari Zlatno runo predstavljena. Tako da je ovo mnogo razloga da u narednih 50-ak minuta budete sa nama.
Thank you.
početku kulturnih krugova govorimo o ipak nekim lepim vestima sa Kolarca, a na telefonskoj vezi je Lela Milivojević, koja je zadužena za odnose sa javnošću ove naše institucije. Lela, dobar dan, i kakve su to ipak lepe vesti?
Dobar dan, draga Ana. Pa lepe vesti se odnose na koncerte Nemanje Radulovića i premijeru filma ovom našem virtuozu na violini. Dakle, uspeli smo da nađemo nove datume za koncerte Nemanje Radulovića u Kolarčevoj zadužbini. Koncerti će biti 29. septembra i 1. oktobra od 20 časova. Dok će premijera filma o Nemanji Raduloviću i Nik biti 28. i 30. septembra od 21. časa.
Kupljene ulaznice za ove koncerte i film važe, je li tako, za ove nove datume?
Da, da, važe. Ulaznice za koncert 16. marta važe za koncert 29. septembra, a ulaznice od 19. marta važe za koncert 1. oktobra. Što se tiče filma, ulaznice od 17. marta važe za prvi termin 28. septembar, a ulaznice od 18. marta važe za 30. septembar. Naravno, ukoliko nekome ne odgovaraju ovi termini, posetioci će moći da vrate ulaznice, i to od 22. septembra na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
Hvala mnogo na ovim vestima. Dakle, ove godine ipak ćemo slušati i gledati Nemanju Radulovića. Bilo je ovo Lela Milivojević. Hvala još jednom.
Hvala i vama. Vidimo se na Kolarcu.
A iz Kolarčeve zadužbine idemo u Madlenijanum i na telefonskoj vezi je Tanja Rap, koja je PR ove institucije. Tanja, kako ste se organizovali, kako ste dočekali ovu situaciju i šta da naši slušaoci koji imaju karte za vaše predstave učine?
Dobar dan vašim slušaocima. Pa naravno, mi smo pratili iz sata u sat stanje u našoj zemlji i naravno da smo poslušali preporuke naše vlade da se zabranjuju skupovi ljudi od više od 100 ljudi. S obzirom da naša velika sala ima 500 mesta, odlučili smo da otkažemo dve predstave koje su na velikoj sceni. Večera smo trebali da igramo operu Don Giovanni, i to sa svetskim zvezdama, moram da kažem, i to nam je naročito krivo, jer skoro da se rasprodala predstava. Već u utorak smo imali Veselu udovicu, koju smo takođe morali da otkažemo. Svim kupcima karata na vreme smo ih obavestili na našem sajtu i na društvenim mrežama, a uradili smo to i upravo preko medije, i zahvaljujem se ovom prilikom novinarima što su nam izašli u susret i objavili informaciju da svi kupci naših karata mogu da vrate kupljene karte. Naravno, oni mogu da sačekaju ukoliko žele da pogledaju ovaj program u nekom drugom terminu, međutim, mi trenutno ne znamo kada će se igrati naše predstave. Naravno, ponašamo se onako kako preporuča naša vlada. Znači, karte za sve naše programe mogu se vratiti na našim blagajnama i biletarnicama. Blagajna je jedna u našem pozorištu u Zemunu, a druga je u muzeju Cetar u Knez Mihajlovoj ulici. Karte se mogu vratiti do 23. marta. Svakako i dalje pratite na našem sajtu i na društvenim mrežama objave o tome kako ćemo dalje se organizovati po pitanju naših predstava.
Tanja, hvala. Nadam se da će uskoro i proći sve ovo što se događa, da ćemo onda zdravi i srećni se zaputiti ka Madlenijanumu, ka Zemunu, i uživati u vašim programima. Hvala mnogo na ovoj objavi.
Hvala vama na informaciji. Tell me, baby, wanna love all night. I get along.
Sinoć je pod znakom pažnje zbog virusa korona otvorena izložba radova Lazara Vozarevića iz zbirke galerije Lazar Vozarević iz Sremske Mitrovice. Ovaj renomirani slikar, koji je živeo samo od 1925. do 1968. godine, u svojoj biografiji beleži da je izlagao od Beograda do Pariza, Rima, Brisela, pa i Njujorka, ali i da je bio docent na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. Osim slikarstva, bavio se mozaikom, crtežom, grafikom i ilustracijom. Otvaranje je posetila Mirjana Boba-Stojadinović, ali naglašavamo da će izložba biti otvorena za posetioce u naredna dva meseca.
U okviru programa otvaranja izložbe okupljenoj publici obratila se Ivana Simeunović-Ćelić, direktorka muzeja CETER, kao i Bojana Burić, koja je pisala tekst u katalogu. Iz galerije Lazar Vozarević iz Sremske Mitrovice, nažalost, svi su bili sprečeni da prisustvuju otvaranju. Na izložbi su prikazane 52 slike, 21 crtež i grafike, koji obuhvataju ceo prvi nivo muzeja CETER, što, kako kaže Ivana Simeunović-Ćelić, jeste posebna prilika.
Morali smo da izložbi posvetimo celo prizemlje, što ne radimo često, jer nam je tu stalna postavka sem galerijskog prostora, ali za ovakvo delo i za ovakvog umetnika to uvek radimo.
Vozarevićev umetnički opus je prepoznatljiv pre svega po slikama sa metalnim tapetarskim nitnama, koje čine geometrijske oblike, ali ova izložba pruža daleko širi pogled na njegovo stvaralaštvo. Kako se danas čita njegov opus, govori Bojana Burić.
S obzirom da je Lazar Vozarević veoma kratko živo i da je njegov stvaralački vek bio nekih skoro manje od dve decenije, on za sobom ostavio veoma značajnu zaostavštinu. Dobro je da su iz njegovog zavičajnog muzeja Narodnog i Sremske Mitrovice imali sluha da neposredno posle njegove smrti otkupe od porodice i tako saberu na jedno mesto i zahvaljujući tome mi imamo priliku da vidimo kompletan opus, tako reći, Vozarevićev u svim fazama. Jer i ovde ima praktično sve tri faze kroz koje on prošao od tih najranijih slika vizantirani kubizam i kubizirana Vizantija. Naime, to pokazuje zaista njegove napore da negde iz neke protokubističke pozicije sagleda naše srednjevekovno fresko slikarstvo i da stvori jedan specifičan svet figuralike. Ali očigledno da je on vrlo brzo prošao kroz tu fazu da bi onda ušao u abstrakciju informelu, koji je za njega bio u stvari samo jedna vrlo kratka, moram da kažem, epizoda i prelidijum za jedan način slikarstva koji je možda nagoveštaj nečega što bi bila optička umetnost kod nas.
Ivanka Živković podelila je svoja sećanja na kolegu.
Imala sam sreću da sam ga poznavala. Bio divan čovek, malo čudan, ali divan. I odličan slikar, ali na nesreću zbog slikarstva je otišao na nebo zato što je toliko hteo da zaštiti svoje slikarstvo. Jer znate kako je umro? Pa izgubio je bela crna zrnca jer se zatvarao u garažu i radio je sa nitro i sa raznim benzolima, toluolima, razređivačima koji su bili jako opasni da se radi s tim materijalima, on je bio zatvoren u garaž i od toga je nastradao.
Da li je predstavljanje ovakvog umetničkog opusa osvrt na istorijske pojave ili on pruža uvide koji danas mogu i drugačije da odzvone?
S jedne strane, o umetnicima treba voditi računa, onima koji su davno otišli, s vremena na vreme i ponovo dela njihova ponovo prikazivati, jer idu nove generacije koje ne znaju. S druge strane, ta stara, ranija dela koje su u trenutku stvaranja čitana na jedan način, uvijek se mogu čitati i na drugi način. Lazar Vozarević se može iz početka čitati, iako jeste ona podela koja je napravljena tačna, ali može se čitati na drugi način i to će se verovatno uraditi ova izložba sa ovoliko dela, mora postaći nekog od mlađih koji da ponovo razmišlja o Lazaru Vozareviću.
Mnogo događaja je otkazano i oni će se dogoditi kada se za to steknu uslovi. Ono što smo očekivali sa nestrpljenjem mi koji pratimo FIST već evo 15 godina je upravo ovaj festival internacionalnog studentskog teatra i ako postoji neka dobra vest u moru ovih loših, to je da će se ovaj festival na neki način ipak održati. Na telefonskoj liniji je direktor FIST-a Arsenije Milenković sa Fakulteta dramskih umetnosti. Dobar dan i dobrodošao u Kulturne krugove.
Dobar dan, bolje vas našao.
Na koji način ćemo moći da prisustvujemo FIST-u, a da budemo na onome što se kaže bezbednoj udaljenosti i da znamo da smo bezbedni?
Pa ovogodišnje izdanje FIST-a, odnosno FIST 15, poziv na buđenje, uspeo je nekako da se prilagodi novo nastaloj situaciji i da svoj kompletan program izmesti u online okruženje. Dakle, mi ćemo predstave ovogodišnje glavnog programa FIST festivala moći da pratimo preko live streama. Live streamu moguće pristupiti sa Instagram i Facebook stranica FIST festivala, ali i Fakulteta dramskih umetnosti, kao i sa web sajta fist-festival.com.
FIST je trebalo da se održi, odnosno održat će se od 15. do 19. marta na FIST online platformi, kao što si i rekao. Ono što će biti program, dakle, neće se menjati, je li tako? Ono što je planirano.
Pa neke od predstava zbog nedostatka ili tehničkih mogućnosti nije moguće realizovati, ali ono što predstave koje su ostale u selekciji ovogodišnjeg FIST-a su predstava iz Leipciga, predstava iz Lođa, Rima, Ciriha. I predstava iz Ciriha je možda zapravo onako naša prva preporuka kada je ovogodišnji festival u pitanju. Predstava Teotlavaki, koja za temu ima, dakle, kraj sveta. I to je onako nekako dosta
poklopilo aktualno. Se.
Tako je, da, poklopilo nam se. Tako da je to predstava koju onako toplo preporučujemo, kao i sve ostale, naravno. Ono što ovu predstavu čini posebnom na neki način jeste njena imerzivna priroda, odnosno učešće publike u realizaciji same predstave. Dakle, glumci su u komunikaciji sa publikom, pošto su skupovi zabranjeni, jeli to znamo i tako dalje. Mi ćemo, manje od 100 nas će biti u projekcionoj sali Fakulteta dramskih umetnosti i bit ćemo u komunikaciji, odnosno realizaciji te predstave sa trupom iz Ciriha.
Takođe, osim predstava izložbe, koje ćemo moći takođe da vidimo online?
Tako je, da. Dve izložbe će biti online ove godine. Jedna je izložba studenta kamere Fakulteta dramskih umetnosti, a druga, koja je sutra na programu zapravo, jeste izložba studenta Fakulteta likovnih umetnosti. Obe izložbe bit će online i uz njih, naravno, FIST Lab kao platforma FIST-a, već sada dugogodišnja, odnosno tradicionalna, takođe će biti realizovana u online prostoru.
I ovih dana, od kad je zapravo i na snazi ovakva situacija, govorimo, podsjećamo se nekako Dekamerona, pričanje priča u malim skrivenim intimnim prostorima. Taj broj nije kao u Dekameronu njih koliko desetak, već je nešto veći, ali opet pričamo neke važne priče.
Tako je, mi se trudimo da iskomuniciramo nešto što vidimo kao vitalno za opstanak čovečanstva, a to je da umetnost mora da postoji bez obzira na okolnosti. I ovo je nekako naš odgovor na novonastalu krizu i naša poruka da nećemo odustati od ovoga što radimo bez obzira kakve su okolnosti, već ćemo težiti da se prilagodimo, jer to je pre svega naš prvi i osnovni zadatak.
Hvala mnogo, Arsenije. Bio ovo Arsenije Milenković, direktor Festivala internacionalnog studentskog teatra FIST, koji se odvija na Fakultetu dramskih umetnosti, dakle od 15. marta, a mi u online prostoru pratimo ovaj festival. Hvala još jednom.
Hvala vama.
Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. U narednim minutima kulturnih krugova o dramskoj književnosti. Rastakanje jednog sveta, njegovih nadanja i iluzija. Dehumanizacija čoveka, moralna otrežnjenja i upiranje u bolnu stvarnost. Sve to pohranjeno je u dramskom stvaralaštvu Stojana Srdića. Knjiga Moje dete i druge drame ovog autora predstavljena je u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije. Priču donosi Ranko Stojilović.
Stojan Srdić bi našim slušalcima mogao da bude poznat pre svega kao autor veoma uspešnih radiodrama, realizovanih u produkciji Naše kuće. Bujica i magla, kojima se najpre javio u književnosti sredinom 80. godina prošlog veka, predstavljaju same vrhove domaćeg radiodramskog stvaralaštva. Međutim, Srdićevu žanrovsku polivalentnost potvrđuje i pet knjiga pesama, dve zbirke pripovedaka, kao i dva romana, a pred nama je sada knjiga odabranih pozorišnih drama okupljenih među korice pod naslovom Moje dete, naslova komada koji je imao najviše uspeha na sceni i koji je već 4 godine na repertoaru Beogradskog dramskog pozorišta. Ukupno književno, pa tako i dramsko delo Stojana Srdića, odlikuje bogatstvo jezičkog izraza i širok opseg tema, kaže dramski pisac Miladin Ševarlić, autor predgovora i pogovora, vrlo pogodnih ključeva za čitanje, tumačenje i razumevanje Srdićevih drama.
Stojan Srdić je izuzetno ozbiljan dramski pisac, zahvaljujući pomerenim kriterijumima u našoj kulturi. One nisu našle dovoljno mogućnosti da se igraju na našim scenama, a trebalo bi. To je zaista vredna i ozbiljna literatura. Stojan Srdić je i prozni pisac, i pesnik, i dramski pisac. Iako su one različite i po tematici, po vremenu kada se dešavaju, po stilu, po izrazu, što isto veština da od jednog pisa možemo doživjeti toliko transformacija u izrazu, one sadrže jedan zajednički imenitelj, a to je neposrednost i snaga izraza. On ispod nosi jedan autentičan emocionalni naboj. Mislim da je ta sinteza nešto što je vrlo važno za delo Stojana Srdića.
Likovi koje u svojim dramama Srdić filigranski oblikuje upečatljivi su u svojim moralnim posrnućima i vrlo ubedljivo oslikavaju ono što je u čoveku porozno. Srdić postavlja i univerzalna dramska pitanja, poput onog na koji način čovek prekorači granicu i počne da čini zlo, kaže dr. Boško Suvojđić, redovni profesor katedre za srpsku književnost Filološkog fakulteta u Beogradu.
To je u stvari marginalna pozicija malog čoveka u različitim kontekstima društvenim, uglavnom po njega nepovoljnim, u kojima on mora da iskaže svoju ljudskost ili naličje te ljudskosti. To su različiti konteksti koji uvijek imaju nešto dokumentarno u osnovi, ali su ubedljivo ispripovedani od priča iz Bosanske krajine, od Mikuline ženitbe, koja imate neke arhetipske elemente, pa do urbanih sredina u kojoj se govori i o posljednjim građanskim ratovima na tlu bivše Jugoslavije ili o određenim marginalnim grupama kakvi su Romi, posebno u drami u tekstu Moje dete, u kojoj se posebno govori o tom položaju pre svega žene u savremenom svetu.
Pored najizvođenije, Moje dete, među koricama ove knjige su i drame Mikulina ženitba, Vremena stoje, Grč i Melanholična osveta. U mnogima od njih provejava i dokumentarni tok, koji se tek nazire ispod fikcionalizovane radnje, što je vid upiranja u stvarnost. A nema boljeg predloška za dramu od stvarnog života, kaže autor Stojan Srdić.
Pisac treba da govori o svom vremenu, a ovo vreme je šta će drugačije nego dokumentarističko, kako drugačije da ga objasni. I onda je stvar umetnika kako će da obliči taj pogled, taj susret sa ciganima, Romima, tu devojku koja je nasilno odvedena, tog čoveka kojeg su hteli devojke da ga prevare pa da mu uzmu stan. Kako? To je sve dokumentarno, to svaki dan vidi u novinama, i autorovo je da to ulepša ili uružni, ako može tako da se kaže, da objasni, da bude umetničko delo.
Knjigu Moje dete i druge drame objavilo je Udruženje za očuvanje baštine Dijak iz Republike Srpske u Biblioteci Otkrovenja. I da, Srdićeve drame će za mnogi biti otkrovenje. Šta tek reći za knjigu Srdićevih radiodrama koja je u pripremi i koja će nas obradovati tokom tekuće godine. My family always said I was the bad child, throwing me away into the bad bowl. All my life been putting on a fake smile, sitting on my own, feel like I'm exiled. Feeling like I always do the wrong things, telling all their friends that I'm the bad kid. Now I'm on my own, I lost my magic, dealing with your bullshit, now I'm over. Took a part of me, left me with the memories of we were never a family. Now you're standing in front of my door, oh, oh, oh. Like none of this happened at all, oh, oh, oh. I guess I'm always gonna be the bad job. I guess I'm always gonna be the mad job. Cause you never understand my weird mind, my weird mind. And to every single person here, was squeaky clean now, like everything I do is just a letdown. Feeling like I always do the wrong things, telling all their friends that I'm the bad kid. Now I'm on my own, I lost my magic, dealing with your bullshit, now I'm over it. And you took a part of me, left me with the memories of we were never a family. Now you're standing in front of my door, oh, 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 oh. Like none of this happened at all, oh, oh, oh.
Slušajte kulturne krugove. A pošto se kulturni programi uživo otkazuju, Collegium Hungaricum je na svojoj stranici postavio neke od događaja koje možete pratiti online u narednih nekoliko dana. To su orkestar Starog Budima, zatim Budimpeštanski festivalski orkestar, koncert Magični pobednici i Budimpeštansko pozorište Karantin Trip. Sve ovo možete pronaći na njihovoj stranici i uživati kod svoje kuće u ovim koncertima. A Hesus Karasko je poznat srpskoj čitalačkoj publici po svom debitantskom romanu Žega, koji je i evropska i ovdašnja publika prepoznala kao jedan od najboljih evropskih romana poslednje decenije. Sinoć je njegova nova knjiga Zemlja koju gazimo, prevedena na srpski jezik, predstavljena u Institutu Cervantes. Čućemo izveštaj Arijane Handan.
Jesus Karasko po struci je profesor fizičkog vaspitanja, ali se u svojoj biografiji može pohvaliti različitim zanimljivim poslovima kao što su perač sudova, berač grožđa, grafički dizajner. Strast prema čitanju i pisanju gajio je oduvek pišući dnevnike, kratke priče i dečije novele. Poredeći prethodnu knjigu Jesusa Karaska Žega sa najnovijom, dolazimo do zaključka da nismo svesni na površinskom nivou šta on radi sa rečima, već unosi dubinsku, podsvesnu teskobu izborom reči, ističe prevoditeljka predstavljene knjige Vesna Stamenković.
Jesus Karasko ima jednu divnu karakteristiku koju savremena književnost dosta poštuje, a to je direktnost u ophođenju sa teškim temama. On ih obrađuje gledajući ih u oči, on ne preza od konkretnih slika. Druga veoma značajna stvar u vezi sa njim jeste ta da on govori jezikom i služi se tim jezikom kao stilskim sredstvom veoma vešto, majstorski, tako da nam dočara te strašne slike koje nam prikazuje, između ostalog i podsvesno izborom reči, izborom sintakse, načinom na koji koristi jezik. Ja se nadam da sam ja to dočarala i prenela ispravno i da sam dovoljno njegov stil prenela na srpski jezik. Ono što je teško jeste upravo ta prividna lakoća njegovog izraza. Naime, to što jezik deluje šturo i jednostavno je samo prividno, a i dalje je sve veoma iskreno i veoma direktno.
Zemlja koju gazimo je prozna ispovest protagonistkinje Eve Holman, supruge nasilnog i dementnog pukovnika koji učestvovao u ratu u Španiji početkom 20. veka u kojem je poginuo njihov sin. Ovo je roman o veoma neobičnim okolnostima koje život može da donese. Neočekivan zaplet dešava se kada se u dvorište Holmanovih useli neobičan stranac, nemi beskućnik Leva. Jesus Karasko privlači čitaoca istančanog čitalačkog ukusa koji ima dovoljno strpljenja za razdvajanje tananih nijansi koje dele jedno od drugog. Karasko to ne radi na prvu loptu, već sa vrlo veštim smislom za psihologiju i odnos čoveka i prirode, kaže književna kritičarka Marija Nenezić.
Književnost koja nastaje u jednom području nije samo isključivo književnost tog područja i tog prostora. I kada je dobra, onda je obaveza izdavača, a obaveza i prevodioca da skrenu pažnju na dobrog pisa i da ga ljudi dakle upoznaju iz ljudi izvan tog kruga u kom je ovo delo nastalo. Jesus Karasko je pisac koji čini mi se govori o jednoj važnoj temi današnjice, a to je nasilje. Jer mi živimo danas u eri nasilja, možda je grubo reći, ali tehnologija nad čovekom, nasilja jednog čoveka nad drugim čovekom, nasilja ideologije nad pojedincem i sve to zajedno zapravo stvara jednu prilično neveselu sliku sveta u kome trenutno živimo.
U ovom delu vladaju antagonizmi nebo i zemlja, muški i ženski princip, razum i demencija, kajanje i praštanja nasuprot krivici i osveti. Karasko uspeva da je u ovoj knjizi ogoli duše svojih junaka, pa pred čitaocima otkrije sve mračne tajne njihove psihe i da ih potpuno vuče u mikrokosmos svojih likova. Knjigu je izdavačka kuća Helix objavila u okviru projekta Preko horizonta, koji ima za cilj komunikaciju sa različitim kulturama širom Evrope. Preveli su aktuelne knjige sa 9 jezika autora mlađe generacije, naglašava urednica izdavačke kuće Helix Ana Ješić.
Na neki novi način je angažovan društveno. I to pre svega zanimljivo kad je reč o životnoj sredini, ali ona ne govori u ime životne sredine kroz neki, recimo, ono, ekološki narativ, nego kroz jedan vrlo lep poetski način. On zapravo pripada tom nekom neoruralizmu, gde je priroda osnovni sloj, gde je zapravo priroda ogledala čovekovog unutrašnjeg stanja. Znači, naprosto to je jedna društvena angažovanost na vrlo lep, na vrlo poetičan, na vrlo modern način književni iskaz. Specifičan je ovaj taj lirski stil. Ima tu i naučne fantastike, odnosno fantastika govori distopiji. Ova knjiga trenutno, mislim, koju večeras predstavljamo, je zapravo knjiga alternativne istorije. Znači, on je modern, a u istom trenutku se zapravo crpi iz istorije sopstvene zemlje. Recimo, baš u ovoj knjizi koristi, recimo, taj žanr alternativne istorije, što je, kako da kažem, jedan naučno-fantastični žanr.
Za prethodni roman Žega Karasko je dobio mnoge prestižne nagrade u Španiji, ali i nagradu engleskog PEN centra za najbolji roman. Njegov drugi roman Zemlja koju gazimo nagrađen je Evropskom nagradom za književnost.
Jesen 1978. godine časopis Rolling Stone dao je Susan Sontag, najkontroverznijoj intelektualki druge polovine 20. veka, prostor na naslovnoj strani, pored Roda Stewarta i Blondi. 12-časovni razgovor koji je u Parizu i Njujorku vodio kolumnista i pisac Jonathan Cott skraćen je tada za potrebe časopisa na 2/3. 35 godina kasnije autor objavljuje integralni transkript tog intervjua sa Susan Sontag u pomalo neobičnom formatu za knjigu, pokrivajući široku lepezu tema od književnosti, filozofije, pisanja, fotografije, erosa Nietzschea do Dorsa, bolesti, starenja. Sinoć je ova knjiga, knjiga intervjua sa Susan Sontag, kod nas objavljena u izdanju Klija, predstavljena u knjižari Zlatno runo. Slušamo prvo Zorana Hamovića.
Za mene je, recimo, možda najvažniji onaj segment njenog angažmana, onaj deo koji ona zaista stavlja kao glavni zadatak pred pisca, da podsjeća one koji su moćni na ono što jeste zapravo pravda i ono gde pojedinac trpi. U tom kontekstu se sigurno odredila prema svim krizama koje su se događale, između ostalog, podsjetit ću vas i na vijetnamsku krizu. Ona je jedan od onih usamljenih glasova koji je dao priliku američkoj javnosti da vidi stvari sa druge strane. Ona je jedna od onih koja u masi ustaje svojim imenom, prezimenom, integritetom i govori ne mora da bude sve tako kako svi vi mislite.
O ovoj knjizi koja je pred nama govorio je i književni filmski kritičar Milan Vlajčić.
60-ih, 70-ih, 80-ih godina postoje tri velika magazina koji nama odavde deluju kao Vanity Fair, Playboy, Rolling Stone. Oni su se bavili širokom kulturom, uglavnom underground, rockom i sve, ali su imali intervju broja. Jer smo u Playboyu intervju su davali Arthur Clarke, Nabokov, Gručo Marx i ko sve. I kad je kod se njoj obratio, vidi se da on godinama nju muvo, pokušao čak 10 godina ranije, rekao, a onda je ona pristala i u tih 10 sati, to se raspalo u 6 sati, on je već imao gotovo, rekla, čekaj, ja dolazim u New York i tu ćemo još da razgovaramo. I zahvaljujući to njenu upornosti, evo, došli smo do ovaj. Zašto je ona zanimljiva? Ona je prvi put došla u Opkoljeno, 92. godine, u Opkoljeno, Sarajevo. I ona je tamo režirala Čekući vodova. Ali opet ovaj novinar objašava njen lik. Ona kaže, ja se sad zanosim time da režiram i neku operu, ne znam koju. Dakle, bila neverovatno radoznala osoba, nosila se sa tim bolestima. Susan Sontag, Filovi radikalne volje, do toga nikad nisam čuo to ime. Ja ugrabim knjigu, prelistam i vidim da ima esej o Bergmanu, da ima esej o Godaru, da ima esej o pornografiji, da ima esej o science fiction i da ima Put u Hanoj, gde piše lepo 1968.
Ko su pisci koji su oblikovali samu Susan Sontag, govori Milan Vlajčić.
80. godine ona je dala jedan mali intervju New York Timesu, gde novinar pita, a ko su vaši uzori? Ona je rekla, moji uzori su Walter Benjamin, Hannah Arendt, a on je pita, kaže, dobro, ali savremeni pisac, ko je vama blizak? Ona je rekla, u Americi Paul Goodman, koji kod nas potpuno nepoznat, ona je navela njega, navela Donalda Barthelmea, a ona je rekla, kaže, dobro, a van američkog područja, zanimljivo šta je rekla, kaže, oni koje ja pratim, koji pripadaju toj nekoj mojoj zoni, to su Italo Calvino, Italija, Danilo Kiš, Jugosloven, Đerđ Konrad, Mađar i Valenzuela, spisateljice iz Argentine. Zanimljiv je ta njen izbor, mislim, ona našla sjajne pise i velika čestitost njene u tome da pokaže da on ima svoju neku sabraću.
Ako nestanu knjige, istorija će nestati, nestaće i ljudski rod. Knjige su mnogo više. One su način da budemo čovečniji, kaže Susan Sontag, a pred nama je knjiga Ako knjige nestanu, Jonathan Cott, Susan Sontag, u izdanju Klija. It's the last bed. Cry. Pozdravili smo se uz Erika Claptona. Bila je ovo emisija Kulturni krugovi za 13. mart 2020. godine. Emisiju su za vas realizovali Vladimir Penđer, Ivana Marković, Predrag Vasić, Snežana Pajkić i Ana Vučković-Denčić. Posle vesti vas u Gutenbergovom odgovoru očekuje Ana Marija Grbić, zato ostanite na našim talasima.